Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Zuboli dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Banorët e Prishtinës flasin për implementimin e strategjisë së policisë në bashkësi. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev flet për Radio në Evropa e Lirë, përmend integrimet evropiane, reformat në drejtësi dhe zgjedhjet e parakoshme. Për më shumë hëllësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e Prishtinës, por edhe të vendeve të tjera në Kosovë, përballen pothuajse çdo ditë me probleme të ndryshme sociale, raste të dhunës fizike, vjedhje apo gjëra të tjera. Shumica prej tyre u drejtohen me njerëz zyrtarëve policor, ndonse jo gjithmonë gjejnë zgjidhje. Pjesëtarët e policisë së Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se gati secila lagje në Prishtinë ka të angazhuar një polic, ashtu që t'ju ndihmojë qytetarëve nëse kanë ndonjë problem. Raporti Arton Konushevcit.
Qytetarët e Kosovës gati çdo ditë ballafaqohen me probleme të ndryshme që ndërlidhen me sigurinë e tyre publike, përfshirë edhe rastet e dhunës fizike, rastet e vjedhjeve, e grabitjeve, si dhe dukuritë e tjera shqetësuese. Për të ndihmuar qytetarët që të denoncojnë rastet shqetësuese tek organet kompetente të rendit, autoritetet kanë krijuar edhe disa mënyra në mënyrë që veprimi i policisë në ndihmë të qytetarëve të jetë sa më i shpejtë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se pothuajse çdo lagje në Prishtinë ka policinë e lagjes, e cila u del në ndihmë qytetarëve për problemet ose rastet që kanë. Implementimi i strategjisë së policisë në bashkësi dhe plani veprimi 2017-2021 është duke u zbatuar nga niveli qendror i policisë së Kosovës, përkatësisht drejtoria e policisë në bashkësi dhe parandalimin të krimit, edhe në nivel lokal nga stacionet policore, njësitë e komunitetit dhe sektori policor përgjegjës për sektorin përkatës, në bashkëpunim të ngushtë me forumet e sigurisë, këshillat lokale për siguri, komitetet lokale për siguri dhe ekipet vepruese. Thuhet në një përgjigje të policisë në lidhje me funksionimin e policisë në lagje. Këshillat lokal për siguri në bashkësi janë themeluar para disa vitesh me qëllim të përmirësimit e sigurisë dhe stabilitetit në bashkësi. Struktura e tyre përfshin një gamë të gjerë akterësh ndërsektorial të cilët luajnë një rol afatgjatë të rritjes së sigurisë në bashkësi. Violeta Asani, banore e lagjes qendër të Prishtinës, njëherësh kryetare e komunitetit lokal për siguri publike, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tani ka një bashkëpunim të duhur me autoritetet e rendit. Ajo thot se të gjitha ankesat apo problemet që qytetarët i adresojnë në këtë qendër, ato trajtohen nga organet kompetente.
Na me banorët e kemi një herë në mujtë një takim, ku gjithë herë policia Kosovës është prezent, edhe i kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Gjo kërkes ose ankes që kam banorët, unë adresoj në stacionin qendra, mandej stacionin po shkon në komunë.
Hasani me gjitha të tregon se jo të gjitha lagjet dhe banorët janë të informuar në lidhje me mundësin që kanë për bashkëpunim me policinë në komunitetin e tyre.
Policia asë një herë nuk e ka neglishu, qendra ka shumë probleme. Ka ritmi parandalu shumë. Vetëmi problem që s'po mujna dhe s'po dina më ku mu adresum është problemi i shurëmës.
Adonis Tahiri, drejtori inspektoratit në komunën e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të mirën e qytetarëve, drejtoria edhe inspekcioni shpesh marrin veprime për parandalimin e problemeve.
Ne shpesh herë keni ndërmarë aksione të përbashkëta me policinë e Kosovës edhe pa pas fare thirrje nga qytetarët në mënyrë që ta parandalojmë një gjë të tillë. Do të thotë, kur dalim në teren bashkarisht, policia shqipton gjobën për zhurmën, kurse inspekcioni shqipton gjobë për te kalim të rarit në rast se ka te kalim të rarit të punës.
Këshillat e sigurisë janë themeluar në të gjitha komunët e Kosovës. Sa më shumë që të zhvillojnë këshillat, si pas ekspertit e sigurisë Nureddin Bishi, aq më e madhe është edhe siguria dhe do të shihen rezultatet në të gjitha komunat dhe komunitetet në tërsi.
Nga realizimi i projektit janë ndaluar zona aksidente që tipur kanë qenë të shpeshta. Mandej ka të bëjë edhe me aspektin e qetësimit, vjedhjes pronës, në aspektin e shqetësimit tjera, edhe për vepra penale kundër vajtje, po nga njëherë për rëndet të si publike.
Njësit e qështjive të sigurisë tonë se qytetarit janë të vetëdisuar lidhur me natyren e krimeve, paregullësive dhe sjelljeve të dhunshme në komunitetin ku jetojnë. Ata thonë se ndërtimi i besimit në mes të policisë dhe qytetarve në përmjet në ndërtimit të partneritetit dhe iniciativave të përbashkëta për zgjidhjen e problemeve të sigurisë, si pas tyre është shumë i rëndësishëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org. Në rubrikën e përjavshme Profil të Radios Evropa e Lirë kemi përzgjedhur një projekt të 5 të rinjve nga Gjakova, të cilët kanë arritur të ndërtojnë makinën e parë elektrike made in Kosova. Ata shpresojnë se projekti i tyre, i quajtur makinë elektrike në gjuhën shqipe, do të zgjerohet në të ardhmen dhe do të përdoret si makinë urbane në sheshet e qyteteve të Kosovës. Një material rreth mënyrës se si është punuar kjo makinë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, derisa një përmbledhje për Radio e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Pesë të rinj nga Gjakova të mbështetur nga Fondacioni Bonevet dhe disa donator të tjerë kanë ndërtuar makinën e parë elektrike made in Kosova. Projekti pesë të rinjëve filloi në vitin 2017 dhe përfundoi brenda 2 vitesh. Atko mosha e tyre ishte 16 dhe 17 vjeçare. Dion Doli, pjesë e këtij projekti, tregon për Radio Evropa e Lirë për punën që ata kanë bërë deri në krijimin e kësaj veture.
Kena pas probleme mas parë me financimin e komplet projektit, pas taj këtë projekt është bërë komplet me dizajnë tona, edhe kena dasht me qenë ma mirë, me qenë shumë sigur se në fund me thonë falë, me thonë prioritete kena vendosë sigurin e vëzicit edhe të personin që është ullë, e këtë të dizajnë e kena bo vetë, i kena qitë në letër, e në fund e kena nisë me ndërtu, me ndoj që komu përkras shumë për shak që duke po edhe publiku në drejtarë sa në mbështet neve me këto makina, mbësoj që komu përkras shumë.
Makina elektrike e krijuar nga këta të rinj shërben për transport urban. Makina të tilla elektrike këta të rinj kanë para parti i përdorin në zonën në qendër të qytetit, e njohur ndryshe si qarshia e vjetër. Doli thot se projekti i tyre i makinës elektrike urbane ka për qëllim të transformojë qarshinë e vjetër në Gjakov nga një zonë në të cilën qarkullojnë makinat me djegje të brendshme, në një zonë ku qarkullojnë makinat elektrike.
Plani për këtë makinë elektrike ose electric buggy është që na me kryer disa makina të tilla, në bashkëpunim me komunën e Gjakovës, mi bëni plan që qarshinë e vjetër mi mbyll për makinat me benzinë edhe naftë, e mi përdor vetëm makinat elektrike. Duke arritur qarshinë e vjetër, pa bën dotje të ambientit edhe pa bërë zhurmë në këto hapësira.
Për ndërtimin e kësaj makine, ata tregojnë se mblodhën pjesë të një makine të vjetër, ndërkohë që jashtë Kosovës e blejnë motorin, kontrollerin dhe baterit. Makina mund të arrijë shpejtësi deri në 40 km në orë. Mbushja e baterisë me rrymë zgjat një orë që sipas Dolit është e mjaftueshme për vozitje deri në 25 km.
Besoj që në të ardhmen shumë shpejt dojmë mirëgjistru këto makina.